Árnadóttir.
Frú forseti, ég þakka hæstvirtum ráðherra svarið. Ég og kem kannski ekki á óvart ekki alveg sammála hæstvirtum ráðherra í því að öryggishagsmunir Íslands séu alltaf þeir sömu og annarra þjóða. Mér langar bara að nefna Bandaríkin sem dæmi vegna þess að við erum hreinlega staðsett á öðrum stað á landakortinu og erum í þar með í rauninni útvarnir Bandaríkjana þegar við lítum á þetta bara hnattrænt. En ég ætla að ekki fara dýpra í þá umræðu hér en get hins vegar alveg tekið undir mjög margt í máli ráðherra einnig það að sjálfsögðu eigum við að vera í góðu og miklu samstarfi við aðra þjóðir en ég tel að það sé mikilvægt að við greinum út frá okkar eigin öryggismati út frá okkar stöðu og ég ætla að fagna því að í fjármála áætlun þá sé áhersla lögð og gerð áætlanar framkvæmd þingsályktunar stefnu Íslands í málefnum norðurslóða og þar vísað í stefnu Íslands í þeim málefni sem var samþykkt hér árið voru 2021 þar held ég að komi fram einmitt mjög mörg atriði sem að skipta okkur máli til að mynda þar kemur að heilbrigði hafsins og þar eigum við að hafa fókus en mig langar vegna þess að í þessum sama kafla fjallað að þessi miðað því að efla stöðu Akureyrar sem miðstöðvar norðurslóðamála á Íslandi án þess að þessi farið eitthvað nánar í það hvernig eigi að gera það það þá í tengslum við þessa stefnu Íslands í málefnum norðurslóða eða það eitthvað annað sem að það á að gera því að ég held að þarna getur verið mjög spennandi verkefni að ræða.
Til máls tekur hæstvirtur